mendiko botak eta motxila hartuko ditugu oraintxe bertan turismo pixka bat egiteko, baino kilometro zeroko turismoa egiteko. Plazaola aldera joko dugu, hor Plazaola turismo partzuergoak hartzen dituen lurraldeetara joanen gara, eta honetaz hitz egiteko badugu telefonoz bestaldean hor Lekunberriko turismo bulegoan lanean ari diren teknikarietako bat, Odei Murugarren. Egunon, Odei?
Bai, berdin, egunon.
Zer moduz Lekunberri aldean? Hemen euria, bueno, orain atertu du, hortxe, zer duzu, eh?
Ba bai, hemen orain ere atertu du duela ordu bat, baina lanera etorri garenean elur guztiari zuen, bai.
Bueno, bueno, agian zakit turista batzuk, bisitari batzuk, ibiliko dira, zakit, bi aldiz pentsatuko dute, ez da? Ara joan baino lehenago eguraldia ikusita, edo jendea zako hiltzen eguraldiaren gatik?
Ba, denetarik, jende asko, ba, batzuei zalantza sortzen zaizkie, baina askok eta askok ere hori bilatzen dute, ez? Ba, lasaitasuna, zonalde berdea, lasai, zonaldeko landetxe eta ostatu ezberdinetan egon, eta beno, ba, pixka bat gozatu gure zonaldeaz ere.
Bai, bueno, zuen zonaldea ari gara ipatzen, baina zabala da, konta iguzu, zer sartzen da Plazaolako eremu honetan?
Bai, ba, bira, hemen gure zonaldean, ba, herri ezberdina ditugu, ba, Lekunberri, Larraungo, Baiara, Irurtzun, Leitza, Imoz, Goizueta, Larraun, Areso, Araitz, eta guzti horien artean, ba, egia esan, ba, aukera politia dago, ba, bai ibilbideak egiteko, Plazaolako bide berdea, Aralar bera ere dugu hemen, Altxorretako bat, eta gero baliabide, ba, ezberdinak ez, gozatzeko, ba, Mendukilloko kobak, Peruarri, aukera, egia esan, aukera oparoa du ona etortzen den.
Aha, ederra eta oparoa. Eta hor, bide berdea aipatu duzu, bizikletetarako bidea, bueno, bizikletetarako edo oinez egiteko bidea. Konta iguzu, hori zer da, nolakoa da, nondik nora joan daiteke?
Bari, ba, beira, gaur egun, Sarasako herritik, Andoain Gipuzkoara arteko 64 kilometro batzen duen ibilbidea da, bere garaian trena pasatzen zen handikan, eta 1943 urtean, ba, tamalez, euriten gatik, ba, bertan bera geratu zen trenaren ibilbidea, baina, bueno, buelta mantzaio eta errekuperatu dira gaur egun 64 kilometro, eta esan behar da, ba, hola, berri, izan dugun berri hon bat aurten, bada, ba, ja Iruñarekin batuko duela, beraz, Iruñatik hurbiltzen zareten guztiok, tor zaitezkete baita ere gure zonaldera edo oinez edota txirrindulaz ere maiatzetik aurrera.
Ara, beraz, maiatzetik aurrera ja, azken zati hori, Iruñerainoko azken zati hori irekia egonen da?
Hori da, ja, lanean daude, bertan bertako ibilbidea ja errekuperatzen ari da kilometro ugari, eta bena ongi badoa hori maiatzan edo udaren hasieran baia gozatu alko dugu tarte hontaz, eta egia esan gogotsu gaude ja. Ere, ba, jende asko kezkatzen bai digu aukera hori Iruñatik azteko batez ere.
Bai, 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 beraz, Nafarroa eta Gipuzkoa lotzen duen bide berde hori, ja, ba, amaitua izanen da, behintzat zati horretan, ez da, Iruñetik Andoaineraino, ba, aukera izanen dugu oinez edo bizikletaz joateko, ez da?
Bai, alaxe da, Andoaineraino bide berden bitarte, eta gero, bueno, ba, animatuen endako edo, ere, komentatzea, ba, aukera ere aukazuela, Andoaindik Donostira, ez da bide berdea, baina bai dago bide gorri bat, eta arduan esan daiteke ja Iruñatik udauntan, ba, Iruñatik Donostiara joan alko dugula, bai? Txirrindula, edo oinez.
Ondartzara joanen gara, Kontxaraino edo Zurriolaraino joanen gara bizikletan.
Ba, aukera hori dugu, eta gainera esan beharra dago Iruñakoek abantaia daukazuela, zeren Nafarrek aukera hori daukagu, erraixagoa, zebada dena gehiengoa aldapa bera. Orduan ere ez da egin behar esfortzua hondirik. Zan nahi du, badela nahiko ibilbide inklusiboa, kasu honetan.
Bai, bueno, hor arazoa izanen da buelta, ez?
Hori da, bai. Beti daude aukerak, eh? Badaude aukera, badaude ditugu ere udan egoten da transfer zerbitzua, txirrindulak furgoneta batean bildu, eta badago enpresa batek egiten dituela ere olako zerbitzua ematen duela. Edo. Bai, badago aukera.
Eta hori zuen bitartez kontratatu daiteke adibidez, ba begira nik egin nahi dut bizikletaz zati hau, bakarrik zati hori zuek eramaten aldituzue bizikletak puntu horretaraino eta gero bildu eta halako gauzak, bai?
Ba, bueno, gu plazaola bezala eta turismo bulegoa bezala gu gara pixkat informatzaileak, ez pixkat laguntza hori, asesoria hori ematen duguna, baina guk ez dugu eramaten gaur egun alokairu hori enpresa batek, badaude baditugu enpresa ezberdinak gure zonaldean, badago Baldekunberrin, amairu haiek udan batez ere lan egiten dute, zerbitzu hori emanez, eta ere biltegia gaur urte osoan zehar lan egiten duela latasako dira haiek biltegi zaharrean, daude, estazio zaharrean, eta haiek dira zerbitzu hau eskaintzen dutena, gu, mapak, pixka bat ezaguerak, gertatzen bada edozein incidentzi guk hortaz berri ematen dugu, baina badira enpresak zerbitzu hori ematen dutena bai.
Hori ere garrantzitsua da, ze bertako enpresak izaten baitira, ezta? Eta garrantzitsua da bertan ere lana sustatzea, ez?
Halaxe da, bai, eta eskerrak ere haiei postua egin dutela, gainera bada jende hola gaztea eta bertan bizi direnak eta bertan lan egin nahi dutenak eta guretzako oso garrantzitsua direna, bai.
Bai, eta zuek zuen lan egiten duzue, hau da, informazioa ematea jendeari, non hartu zerbitzu hauek edo eta non lo egin, non bazkaldu, alde horretatikan, bueno, galdera pila eta pila eginen dizuete egunean zehar, ez da?
Bai, ala da, batez ere ostatuena eta non bazkaldu hori aurretik egiten dute, esan nahi dut, bakoitza bere bizilekutik normalean. Ordea, bulegora hurbiltzen direna, gehiago eskatzen dute, ibilbideak, sendakitea, aktibitate asko eskatzen digute, bisita gidatuak, hori da pixka bat gure eskaintza, gu ere, batzutan, Bartzelonara, Madrilera, joaten gara, turismo feriaz berdinetara, pixka bat plazaola ere ezagutaraz.
Primeran eta orain gero eta gehiago eskatzen da sustatzen da turismo aktiboa, ezta? Jendeak tokiak bizitatu nahi ditu, ezagutu, baino aldi berean gauzak egin, ezta?
Hori da, bai, guk batez ere nabaritu dugu aldea COVID garaitik onaino askoz gehiago ari dela bultzatzen turismo aktiboa. Aktibitateak gero eta gehiago eskatzen dute, agian duela urte batzu gehiago zen zer egin daiteke zonaldean, zer orokorragoa, baina orain ja zehazki, osea, badator jendea, esate baterako, asteburu hontan etorri da pertsona bat Kanarietatik bakarrik plazaolako bide berdea egitera. Hori asko aldatu da, bai, turismo aktiboa, zehazki egin nahi dut, bide berdeaera etortzen naiz, hau egitera. Lehen gehiago zen, pixkat orokorragoa, banoa adibidez Mendukioko kobetara, edo Aralarko San Miguelera, eta bueno, aprobetsatuko dut ere, txirrindulan bolta baten mateko aukera badago, baina orain ja zehazki bai eskatzen dute asko turismo aktiboa eta naturarekin lotuta dauden jarduera.
Eta ze aukerak daude hor turismo aktiboa egiteko, bueno, bizikletak eta bide berdea aipatu dugu, zer gehiago egin daiteke?
Bai, aukera unitz, baditugu ere badago enpresa bat Astotrek egiten dituela bisita gidatuak Astoan, edota GR bezalako ibilbideak egin nahi badituzu Astoa lagun izan da, holako esperientziak eskaintzen dituzte, gero badugu ere bisita gidatuak naturgunean, Mirua izeneko enpresa batek kudeatzen dituena, gero ere badaude zera gazteleraz baino de boske euskeraz zakit nola izango zen
baso murgilketak edo olako zerbait,
bai, hori da olako esperientzia interesgarriak, yoga modukoak, turismo bersortzeko turismoa delakoa Aralarren ere eskaintzen da eta ere arrakasta izaten ari da. Gero oso garrantzitsua ere badugu Beigorri abentura parkean Lekunberrin, herriaren ateraldian Aralarko norabidean, Mendukilloko norabidean ere beste aukeretako bat dela, Mendukilloko koba karstikoak, ba, arrakasta handia izatzen dutena, beti jendez gainezka daudenak, eta gero ere bakoitzak bere kabuz egin ditzake, ba, badugu Iskierko urjauzia, benetan pena merezi duen urjauzia dela, eta duela hiru urte arte bertaratzea ezinezkoa zen, eta beno, ere esan behar da, ba, hemen zonaldean, bolondrez ugari ditugula, eta iei esker ere, eta iturraskarri proiektua, ba, daude proiektu zerdinak, eta proiektu hauei esker, eta jende honi esker, ba, berreskuratzen ari dira, ibilbide zaharrak, eta orain, ba, urjauzi batera urbildu gaitezke, eta gainera oso laua da ibilbidea, beraz.
Eta hori, non dago zehazki?
Bai, babira, Iskierko hori da, hori da, Mugiroko tartean, Larraungo baiaran, baina aukera dago, ba, gure bulegotik, behar bada egokiena da, gure bulegotik hasi, guk mapa bat ematen ditu, emango diegu azalpen guztiekin, eta gure bulegotik 2,3 kilometrotarago hau da. 5 kilometro eskaz, Juan Tatorri, urjauzira, eta esan beharra dago, atxerrindula zuan gaitezkela, edo umearen kotxetxoarekin, edo eta gurpildu naukiarekin, beraz, edo nor bertara daiteke, eta egia esan, pena merezidu, ba, pixka bat, bazkaltzera etortzen bazarete, edo pixka gozio egiteko, ba, aukera egokia paseotxo bat ematea bertara.
Ba, orain gainera, eder egonen da, ez da, inbeste urarekin eta, ba, bizi-bizi egonen da, ez da, urge uzia.
Hori da, esan beharra dago, ba, urte osoan zer ura dagoela bertan, baina, bai, garai hau bada, ba, gian, argazkietarako aproposena politiena, nola, euri guztik, lurra, eta gero, ba, gian esan, pena merezi duela ikusia eta bertaratzea.
Dutxa ederra, hartzeko moduko ur jauzia. Osongi, zer gehiago gomendatuko zen iguk, ze begira, gu bertakoak izan da, eta hainbat gauza daude esagutzen ez ditugunak, ez da? Zer gehiago duzu guretzat?
Ba, begira, nik gomendatuko nizueke orain, ba, adibidez, ba, torri nahi duen erako orain aste santuan, ba, ipatu duguna pixkat, ba, paseoak, eta gero ere, ba, bisitatzea Leitza, Lekunberri, Araizko baiara, ere, nahiko ez ezaguna dena, eta maioak ingurura dauzkan ikuspegi ezin hobeak, eta gero ere, ba, hola, nik gomendio gisa, ba, esango nizueke, ba, adibidez, ekitaldiren bat, edo bilatzen bari bazarete, ba, badugula hemen, Plaza Ola Patzuergo turistikoak, antolatu du gazta show ekitaldia.
Ara, eta zer da hori?
Bai, begira, bueno, hau da primizia, zuetako,
ze,
orain aterako dugu kartela gaur bertan, baina, bueno, esan daiteke ja, ba, izango duela gazta show Plaza Ola da ekitaldi berri bat, baina badago lotuta emakume hartzainen egunari, ba. Guk, hau da, izanen da hirugarren urtea, Plaza Ola Patzuergo turistikoak berekide diren gaztandegikoekin hitz egin da, ba, erabakitzen, ikusi zen beharra, ba, pixka bat, ezagutez arazteko ere, emakumeak egin duen lan guztia hemen gure zonaldean. Tat kasu honetan, emakume hartzaina. Orduan, egin nahi zitzaion, omenaldi berezi bat, eta lehenengo urtean, erabakitzen, hemen gure turismo bulegoan, Plaza Ola Patzuergoko eraikinean, tren estazio zaharrean, ba, eitza ekitaldiko modu, ekitaldi ola oso poliz bat, ba, emakume hartzailei bideratuta bat. Ez ere ziren, emakume helduak, non lan asko induten hemen gure inguruan, eta egin zen, ba, ekitaldi bat gaztarekin eta hartzaintzarekin oso lotuta zuena, ba, gaztakatak, eta omenaldi bat egin zitzaien, eta eman zen ere aukera, ba, erosteko bertako produktua, egin zen feria azoka txiki bat ere bertan, orduan hori izan zen lehenengo urtean. Urrengo urtean, pasaren urtean, egin zen Araizko baiaran, eta ere, ba, antzeko ekitaldi bat, baina kasu honetan, omendu zitzaien, zera, Araizko emakumei, hartzainei. Eta aurten Leitzan izango da. Baina horren aurretik, iruditu zaigu la plus bat emateko, eta ikusita, ba, jende asko datorrela, bai, batez ere Euskal Herritik, eta hurbileko publikoa dugu Pazko astean. Umeek oraindik ez daukate, ez dute eskolara joan beharrik, orduan familia askok aukeratzen dute aste hori gozatzeko gure zonalean. Orduan, erabaki genuen, ba, ematea beste aukera bat, beste ekitaldi bat, eta kasu honetan, apirilaren 6an, larun bata, izango dugu arratsaldean gazta show ekitaldia hemen gure eraikinean plaza holan. Eta bertan, parte hartuko dute, alde batetik emango da aukera, ba, kata profesional bat egiteko, etorriko da Idiazabal jatorrizko ba, profesional batek emanen du kata bat, eta, bueno, ordu terriko kata profesionala da, eta gaz, gure zonaldeko gazta ezberdinak gaztatzeko aukera dago. Eta gero, ba, Iruñako baserri berri jatetxeko Iñaki Andrada eta Luken Bigo, ere izango ditugu, eta show cooking bat ginen dute, eta plazaola pintxoa aurkeztuko dute. Ora, esan daiteke, ba, plazaola pintxoa, gure pintxo propioa izanen dugula hemendik aurrera, bai, Iruñan eta gure zonaldean dastatzeko aukera izango duzuela, bertaratu ez alduzuen ezin duten endako ere, aukera hori izango dela. Eta gero, zazpiterritan izango da, hau sarrera librea da, eta aktore batek, Alazne Etxeberriak, egingo du humorezko bakarrizketa bat euskeraz.
Ara, ba, zoragarria, antolatzen ari zareten guztia. Baserri berriko gainera, ba, sukaldari handi horiek eginen dute plazaola pintxoa, eta hor ba dastaketa, hor emanaldia, antzerkia edo ipuin kontaketa hortxe izanen duzu ere bai. Beraz, ba, denetikan apirilaren 6an gaztaz gozatzeko eta bueno, nolabait ba omenaldia ere egiteko, ez da, emakume hartzaileei. Eta gero Leitzan izanen da ja omenaldia nolabait esateagatik edo eguna, hori noiz izanen da?
Hori da. Bai, maiatzaren 19an
da. Hori ere apuntatuko dugu gure agendan, bai. Maiatzaren 19an.
Hori da pixka bat aperitiboa, esan dezakegu aurrerako lehenengo platerra eta gero ba.
Oso, bai, primeran, eta egun hauetan, zuke diozun bezalaxe oso egokia, ba, bertaratzeko, aprobetsatuz ba, batzuko porretan, aurreik boendikan klasik ez dutela, gertu dagoela, eta bueno, gure bazter zoragarri, miragarri hoi eguziak, ba, berriro bizitatzeko aitzakia oso polita. Aizu, ba, zoragarri, eta jende asko, ikusten ari zarete, pasatzen ari da zuen bulegotik, bizitari asko, edo nola ikusten duzue, aurtengo panorama?
Ba, bai, nahiko pozik gaude ikusten ari garenarekin aurten. Esate baterako, aste honetan ja mugimendua hasi da, ba, Madrilen jaia daukate, Euskal Herriko inbat puntutan ere ja eskolarik ez dago aste honetan, orduan, ja poliki-poliki hasi dira hurbiltzen. Egia da, beste urtekin konparatuz, agian jendea, esan daiteke lotiago dagoela, edo beranduago ari dela programatzen bere oporrak. Beste urtetan, baino, pixka berandu xago, baina ala ere, egun hauetan, ba, dei eta e-mail esente jasotzen ari gara, ba, gure zonaldera etortzeko pentsatzen ari direnak. Orduan, guegia esan pozi gaude, eta baitari ari gara ikusten, ba, beste lurraldetako bisitariak ere, gero eta gehiago direla, ona etorri nahi dutena, berez postekoa kasontan ere.
Bai, eta bueno, zuentzako lana izanen da. Zenbat teknikari zabiltzate hor Lekun Berriko bulegoan?
Bai, ba, bi gaude, Julen nire lankidea, eta ni odei, biak gara hemen zerbitzu ematen dugunak, eta gero udan ere daukagu beste hirugarren pertsona bat refortzu moduan, baina berez urte osoan, ba, gaude, bai, Julen eta ni biak. Bi lankide gara, eta bueno, ondo moldatzen gara harrera ginez guztiei, beraz. Oizuta gabe kasu honetan, eta batez ere, ba, bertako jendea, nafar pila hurbiltzen zaizkigu, eta oso eskertua gaude egia esan, bai.
Bai, zoragarri. Ba, Odei Murugarren, benetan eskerrik asko gure galderak erantzuteagatik horren modu atseginean gainera, somatzen da, profesional handia zarela, eta ohitura duzula jendearekin hitz egiteko. Eskerrik asko benetan, eta osongi joan dadila orain aste santua eta garaia, eta eskerrik asko gomendio zehatz hauengatik. Gure agendan apuntatu ditugu guzti-guztiak, gorriz markatuta gainera. Mila esker, eta ongi bizi hor plaza olaldean. Mila esker.
Bai, mila esker zuei, aukera mateagatik. Ondo segi, bai.
Bai, agur.